Šodienas kārtī attīstības komitejas sēdē mums tad nepiedalās Gunters Kniksts, jubilārs mūsu šodienas, Gunters Jankovs, Eva Habenkon-Vimba, Renāta Gremze un Raimonds Furmanis. Pareizi, laikam visus nosaucu. Jā, es, kam tur ieslēgts mikrofons, Irēna Jurisona, laikam.
Es jau izslēdzu, viss kārtībā.
Ok, paldies. Tā, šodien tad mums ir darba kārtībā šobrīd divi jautājumi, un tad ir papildus priekšlikums iekļaut vēl arī tad trešo lemjošo jautājumu. Tad tas būtu par lēmuma projektu 4515 par detalu plānojumu, nekustamajam īpašumam sniedzas Dreiliņos Stopiņu pagastā Ropažu novadā, īstenošanas kārtības izmaiņu apstiprināšanu. Vai no deputātiem ir kādi jautājumi, komentāri par šī jautājuma iekļaušanu dienas kārtībā? Tā paceltas rokas neredzu, tad lūdzu varam uzsākt balsošanu par šī jautājuma iekļaušanu. Tā, visi seši klātesošie deputāti ir nobalsojuši par, tad iekļaujam šo jautājumu kā ceturto vai kā trešo lemjošo. Paldies. Un tad ir kādi jautājumi par dienas kārtību. Tā, neredzu arī paceltas rokas, tad arī varam uzsākt balsošanu.
Nezinām iemeslu, pēc man nerādās balsošanas pogas, Haralds Burkauskas par.
Paldies. Tā, tad visi seši deputāti esam par, tad pieci elektroniski un Haralds Burkauskas mutiski par. Dienas kārtība mums ir apstiprināta, un tad ķeramies klāt pirmiem izskatāmajam jautājumam. Un tas mums ir par Ropažu novada pašvaldības 12. jūnija 2024. gada lēmumu numur 3303 par lokālu plānojumu, ar kuru groz teritorijas plānojumu zemes vienībām Latgales iela 487, Latgales iela 489, Pulpēnu iela 1, Tīrumi un Glitas Rumbulā Stopiņu pagastā Ropažu novadā izstrādes uzsākšanu protokola numurs 96/2024, ceturtais paragrāfs, pirmā pielikuma darba uzdevuma grozījumiem. Šeit lūkšu noziņot Andru Valaini par būtību, par
Jā.
Kas ir mainījies.
Labdien, tu tad lokalplānojuma izstrāde ir uzsākta pirms kādu laika, un ir notikusi šī iepriekšējā gada beigās, šī gada sākumā lokalplānojuma publiskā apspriešana. Tūlīt tās parādīšu, kurš šī teritorija atrodas Rumbulā pie Latgales ielas. Tad šī ir lokalplānojuma teritorija, zaļi iekrāsot tā. Šī te, kas šobrīd ir teritorijas plānojumā, kā publiskā sabūves teritorija, lokalplānojuma mērķis uzsākot bija saglabāt šo funkcionālo zonējumu, bet mainīt abūs parametrus, tad pieļaujot biroju telpu iespējas izvietošanu šajā teritorijā, ir saņemt vairāk priekšlikumu no ziemeļu rietumos esošā Šķeltu ielas iedzīvotājiem, kas tieši pieguļ, kurus arī ietekmē šīta lokalplānojuma teritorija tiešā veidā ar abūs augstumu, attiecīgi ēku izvietojumu potenciālo šo te īpašnieku tuvumā, ir saņemt konkrēti priekšlikumi. Un šobrīd jau ir saprotams, ka šis lokalplānojums tiks nodots publiskajai apspriešanai. Kopš lokalplānojuma izstrādes uzsākšanas šī gada decembra mēnesī ir apstiprināti grozījumi vispārējos teritorijas izmantošanas apgūles noteikumos, un attiecīgi ir veicis vairākas izmaiņas, un šobrīd ir iespējams jauktas centra apgūles teritorijā, kā papildu izmantošanas veidi, pamatot arī noliktavu apgūvi. Ņemot vairāk īpašnieku šobrīd ir CL Investment 4, tad viņa priekšlikums ir Atvainojos. Arī iespējams pamatot un nodot publiskajā apspriešanā, pilnveidot šo redakciju. Tad pamatot iespējams jauktas centra būs teritorijas funkcionālo zonu šajā teritorijā, kur kā papildus izmantošanas veids šobrīd ministrija noteikumos ir pieļauts, ir iespēja pamatot nodot to būvi. Tad ir grozīts šīs mērķis tikai izstrādes. Šobrīd konkrēti nenosaucot funkcionālo zonu, un attiecīgi pieļauju, ka nākamajā secīgi attīstības komitejas sēdē tiks izdarīts lēmums par nodošanu pilnveidošanai. Šobrīd notiek publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana. Šobrīd trūkst dažu institūciju atzinumu. Šobrīd tikai sadalās tīklus. Atzinums pozitīvs, jo ir jāpieprasa tehniskie noteikumi. Un pēcāks tiks izdarīts lēmums par nodošanu pilnveidošanai. Tas būtu īsumā viss. Paldies.
Jā, paldies. Man būtu pat ne par konkrētu to, bet es skatoties to karti, kā ir piebraucamais ceļš tām divām mājām, kas tagad no ietījā.
Es pilītās leju pielādēšu, parādīšu ekrānu, kā bija pirmajā redakcijā.
Sanāk,
Tā diezgan, tam gan neredz. Tām mājām, teiksim, ir tā, ka tā piekļūšana, ja šeit ir vecā degvielas uzpildu stācija, tad tur ir tāds iebraukšana, izbraukšana, ko izmantotu šis tā iespējams biroji un ja spēsim pamatot attīstītājs un izstrādātājs šīs te noliktavu abūve, tad Rīgas pilsēta, valsts pilsēta ļauj šajā vietā izveidot pievienojumu, kas būtu tikai šajā teritorijas daļā, kas būtu šiem te diviem īpašumiem, kas ir tā kā anklāvi iekļaujuši šajā te lokālplānā teritorijas daļiņā. Un attiecīgi nodrošināt arī ugunsdzēsības, uguns nodrošināšanu potenciālajai apbūvē šajā visā teritorijā. Bet to izmantot pievienojumu tikai šie te divi īpašnieki.
Tas ir no Latgales ielas, to pieslēgumu tad
Jā,
viņi.
jo to ir akceptējis arī Rīgas pilsētas mobilitātes un ārtautas departaments. Bet tā loģistika visa par to esošo nobrauktuvēm.
Labi, paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi kādi? Jā, neredzu paceltas rokas, tad varam sākt balsot par šo jautājumu. Jā, visi seši deputāti esam par tām. Paldies. Tad šo jautājumu atbalstam un virzam uz domas sēdu, arī uz apspirināšanu. Tā, nākamais jautājums par jaunas reģenerācijas iekārtas infrastruktūras objektu izveidi Naik no atkritumiem iegūta kurināmā materiāla pārstrādei, pasēšanai, pārkošanai un īslaicīgai uzglabāšanai īpašumā Brīvnieku iela 11 Rumblā Stopiņu pagastā Ropaža novadā. Tā, un tad par šo lūkšu ziņot Jāni Blausu.
Jā, labdien.
Labdien!
Tātad ir Ropaļu novada pašvaldībā ir saņemts CIA klienta R industrija iesniegums, kurā tā lūdz Ropaļu novada domu pieņemt lēmumu atbilstoši atkrituma apsaimniekošanas likuma 8. pānta 2. daļai par jaunu sagatavošanas pārstrādei iekārtas izvietošanu un infrastruktūras objektu izveidošanu Brīvības ielā, Brīvnieku ielā 11. Tātad uzņēmuma plānotā darbība ir izveidot Naik no atkritumiem iegūtu kurināmo materiālu pārkraušanu, fasēšanu un īslaicīgu uzglabāšanu līdz 3 mēnešiem centru plānotajā laukuma platībā apmēram 6000 kvadrātmetru lielumā ar 200 metru garu divu joslu piebraucamo ceļu. Tātad plānots gadā tiek plānots saķīpot līdz 25 000 tonnas Naik materiāla un īslaicīgi uzglabāt līdz 5 tonnām fasētā materiāla transportēšanas sagatavošanā. Plānotās darbības ietvarā no piegādātajiem atkrituma apsaimniekotājiem tiek pieņemti iepriekš apstrādāti atkritumi, kas nav derīgi pārstrādē, bet ir derīgi reģenerācijai. Naik materiāls tiks saķīpots un ietīts plēves ruļļos un ar svaru no 700 līdz 1000 kg. Šai darbībai Tātad valsts vides dienests atļauju pārvalde ir piemērojusi sākotnēji ietekmes uz vidi izvērtēšanas veikšanu. Un izvērtējumā ir secināts, ka uzņēmumam ir esošā B kategorijas piesārņojošā darbības atļauja, un tas plāno paplašināt apstrādājumu atkritumu apjomu, papildinot savu darbību ar naika ražošanu. Tiks paplašināti laukuma atkritumu pirmapstrādē un apstrādātā materiāla uzglabāšanai. Tātad darbības ierosinātājs plāno noslēgt vienošanos ar SIA Švenk Latvija par naika pieņemšanu. Dienas izvērtējot tātad šo darbību, secina, ka izmaiņas esošajā būvniecības atkritumu pārstrādē un ar šo darbību saistītā ietekme uz vidi atbilstoši likumu par ietekmes uz vidi izvērtējumu 11. pantu kritējumu netiek klasificēta tik nozīmīga vai kompleksa, lai būtu nepieciešams piemērot ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūru. Tā, kā tā ir vērtējama tikai kā nenozīmīga lokāla mēroga un nav saistīta ar būtisku piesārņojumu risku un to nevar uzskatīt par tādu, kas var radīt negatīvu ietekmi uz apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Ņemot vērā lietas faktiskos un tiesiskos faktus, dienests ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējumu procedūru. Tai pašā laikā dienests vērš uzmanību, ka saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. pantu pirmās daļas otro punktu pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par jaunas sadzīves atkritumu savākšanas, dalīšanas, vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei, reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un infrastruktūru objektu izvietošanai savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem. Naika ražošanas iekārta ir jauna reģenerācijas iekārta, līdz ar to ir nepieciešams saņemt jaunu lēmumu vai veikt izmaiņas esošajā lēmumā. Tātad iepriekš bija lēmums Stopiņu novada domas 15. no 5.2019. pieņēma lēmumu par protokolu numuru 51 par būvgrūšu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izbūvu nekustajumā īpašumā Nomelas Stopiņu novadā. Tātad pamatojoties uz atkritumu apsaimniekošanas, šāds lēmums ir jābūt uz dienas tā tehnisko noteikumu izsniegšanas brīdi, jo dienas izsniegs pamatojošo lēmumu tehniskos noteikumus. Pamatoties uz atkritumu apsaimniekošanas likumu 8. pantu pirmā daļa otrā punkta, kas nosaka, pašvaldība pieņem lēmumu par jaunu sadzīves atkritumu savākšanas, dalīšanas, vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas, pārstrādē un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārta infrastruktūras objektu, kā arī atkritumu poligonu izvietošanu savā administratīvajā teritorijā atbilst atkritumu apsaimniekošanas un valsts plāna reģionālajiem plāniem. Tātad lūdzu piekrist jaunas reģenerācijas iekārtas sagatavošanas pārstrādē NAIK no atkrituma iegūtas kurināmais materiālu pārkraušanas, pasēšanas un īslaicīgu uzglābāšanas līdz 3 mēnešiem centra un infrastruktūras objekta izveidei īpašumā Brīvnieku ielā 11. Lēmumu viss.
Labi, Jāni, paldies pagaram. Tā, Vita, jums bija roka pacelta pirmai.
Jā, man ir jautājums par šo iedzīvotājas vēstuli, kura, manuprāt, ka visiem deputātiem ir nosūtīta par šo definīciju reģenerācijas iekārtas. Viņa tomēr raksta, ka neatbilst šis apstrādes process reģenerācijas definīcijai. Vai jūs paskatījāties un varat mums komentēt šo?
Jā, es esmu paskatījies paredzētās darbības uz ietekmes sākotnējo izvērtējumu. Šī definīcija tajā sākotnējā izvērtējumā ir stipri garāka nekā lēmumā, jo nu, viss no tās definīcijas es neesmu iekļauts lēmumā, bet tas ir redzams pievienotajā šajā te ietekmes uz vidi novērtēšanai sākotnējā. Tātad šeit ir Tūlīt es jums nosaukšu. Jā. Un šeit ir šī definīcija stipri garāka, kurā tā tad tūlīt nolasīšu, paredzam, ka momentiņu. Jebkurā gadījumā nu, izvērtējums ir veikts šajā te ziņojumā, un viņi norāda, ka tātad šī ziņojumā bija nepieciešams definējums tāds diezgan interesants teksts, es ar viņu tā lasu. Tātad atbilstoši atkritumu apsvērumu likuma 1. pānta definīcijām, atkritumu pārstrāde ir atkritumu reģenerācijas darbība, kurā atkritumu materiāls pārstrādā produktos, materiālos vai vielās atbilstoši to sākotnējam vai citam izmantošanas veidam, ieturēt organisko materiālu pārstrādi. Un tālāk ir, un izņemot atkritumu esošās enerģijas reģenerāciju un tādu materiālu izgatavošana, kas tiks izmantota par kurināmo vai izrakto tilpju aizvēršanu. Tālāk sakarā ar Eiropas parlamentu un padomus direktīvu par atkritumiem, par dažu direktīvu atcelšanu 3. pantā iekļaujamajam definējumam apstrāde ir reģenerācijas vai apglabāšanas darbības, tostarp sagatavošana reģenerācijai vai apglabāšanai. Un pārstrāde ir jebkāda reģenerācijas darbība, kurā atkrituma materiāls pārstrādā produktos, materiālos vai vielās un to sākotnējam vai citam nolūkam. Nu, principā.
Tātad tas formulējums, ka piekrist jaunas reģenerācijas iekārtas uzstādīšanai, tātad izveidošanai, ir korekts juridiski, ja?
Jā, tāpēc, kad balstoties uz Eiropas parlamenta tātad šo te 3. pantā iekļautās definējumiem, jā.
Jā, bet mums to izvērtēju no sākotnēji, jo var uzdomi sēdi pielikt lūdzu klāt kā datni.
Es biju pielicis. Viņi
Vai
bija visi.
kolēģiem ir, man nav.
Visus bija pievienojis gan šo izvērtējumu, gan
Vai kolēģi,
gan
jums
ar
ir
visu. Mums ir
Lunda
lēmuma
jums?
projekts.
Jā, mums šīs datnes nav. Vai varētu tad pievienot Ingrīda, jā?
Jā, mums ir
Jā,
tikai lēmuma projekts.
pievienot.
Jā, jo to es biju pielicis, viņš ir pietiekoši garš, bet tur viss ir par šo darbību, viņš viss ļoti labi, precīzi aprakstīts, un arī tātad lēmums, tātad, kāpēc arī šai iekārtai tiek izvērtēts šīs darbības ietekme.
Labi, jā, paldies. Tā. Rita, lūdzu jums.
Jā, es droši vien gribētu arī saņemt dokumentu pielikumā iesniegumu no iesniedzēja, jo tāds arī netika pievienots. Parasti, manuprāt, mums, ja, vismaz es neredzēju. Tāda parasti mums ir prakse, lai redzētu, kad iesniegs, ko viņi lūdz tieši, nu, vai konkretizētu. Un jā, es arī apjuku par šo definējumu reģionālu. Jo es arī biju sapratusi, ka reģenerācija ir atkrituma pārstrāde. Atkrituma pārstrāde, nu tur es palasīšu vēl, jā, kad ir atkrituma pārstrādes veidi, kuros no atkritumiem iegūst to pašu materiālu vai vielas, vai arī citas vielas, jā, un ka tur pēc tā definējuma, ka varbūt materiāla reģenerācija, jā, ja, piemēram, no plasmasas, jā, enerģijas reģenerācija, bioloģiskā, par mēs runājam par organiskajiem atkritumiem un ķīmiskā reģenerācija. Nu, tad īsti man laikam šajā visā nebija skaidrs, kādas tad darbības tiks veiktas, ja tikai sapresēšana un tā kā ietīšana un uzglabāšana 3 mēneši, tad no kurienes ir putekļi, tad tiks smalcināts, ja? Un kur viņš tiks smalcināts kaut kādā, kas tā ir pa iekārtu, man
Jā,
tiešām, jā, to
Rita,
es, jā.
ir pieslēgušies arī šis uzņēmuma pārstāvis. Varbūt mēs varam lūgt kādu skaidrojumu, lai sniedz, un tad
Jā.
vairāk būtu deputātiem, tad izprotams, tad būtu no uzņēmuma pārstāvjums, kas zina, ir kāds pieslēdzies, varbūt kādus komentārus varētu.
Jā, pirms uzņēmuma pārstāvis, jā, ja būtu šī informācija jau iepriekšēji tātad pielikta mums kā deputātiem, tad droši vien mēs varētu iegūt un izpētīt, bet tā kā tā nebija, droši vien ir nepieciešams papildus skaidrojums.
Jā, piekrītam.
Labdien visiem! Ceru, ka mani dzird.
Jā, labdien, dzirdam.
Mans vārds ir Gins Brunovskis, tātad Cleaner Industry izpildu direktors. Papildus man ir arī kolēģi Guna Bērziņa no Cleaner grupas puses, kas tad arī varētu juridiski kaut kādus jautājumus un savus komentārus sniegt. Jā, cik es saprotu, tad nav iesniegums pievienots šim te lēmuma projektam, kurā iesniegumā mums bija aprakstīts viss plānotā darbība un arī tehnoloģiskais process, kā tas viss notiks attiecīgi. Mēs saņemsim šo te materiālu no atkrituma apsaimniekotāja, kurš der tālākai reģenerācijai, un mēs viņu plānojam, ja īsāk sakot, pārkraut, fasēt un īslaicīgi uzglabāt. Tas tehnoloģiskais process ir, jā, kad atbrauc mašīna, angārā izkrauj šo te materiālu, ar frontālo iekrāvēju viņš tiek uzlikts uz padevas bunkuru. Tad viņš tiek sasmalcināts, tad ir konvejers, tad ir ķīpošana. Viņš tiek saķīpots tīklā un plēvēs, veidojot tādu veidu rūļus, kā jūs iedomājaties, ka sienu rūļus, kur parasti tādu veidu izskatu rūļus, un tādu mēs arī uzglabājam īslaicīgi. Un attiecīgi tālāk mēs viņus pārdodam tiem, kam viņš šis ir materiāls aktuāls, tam pašam švenkam.
Un šajā
Viss
procesā, kur
pats.
tiek putekļi, kuri tur varētu rasties un cik viņi daudz?
Precīzi apjomu par putekļiem es nemāku pateikt. Viss šī darbība notiek angāra iekšpusē.
Labi, paldies. Es nezinu, vai kaut kādas vēl tehniski, kaut kādi jautājumi par šo procesu kādam jārita.
Varbūt precizēt, tā ir reģenerācijas iekārta skaitās. Smalcināšana un sapurtošana, tā ir reģenerācijas iekārta līnija. Ja? Tā viņa pareizi ražotājs nosauc viņu. Ne, es tikai tā par terminiem. Un jā,
Jā,
tas ir.
Gunam kolēģi atbildēs par šiem te reģenerācijas terminoloģiju un kurā brīdī viņš tiek pareizi piemērojams un kurā brīdī viņš varbūt nav īsti pareizi piemērojams.
Jā, labdien, paldies par vārdu. Tīri precizējot attiecībā par šīm te reģenerācijas darbībām. Tātad tas, ko mums MK noteikumi 319 pasaka, ka jebkuru darbību, kas ir klasificējama kā granulēšana, presēšana, saspiešana, jebkādas šīs te mehāniskās darbības, kas ir pirms jebkāda veida pārstrādes vai jau minētās reģenerācijas R1, R2, līdz pat R9, R10, tas viss mums tiek klasificēts atbilstoši MK noteikumiem ar kodiņu reģenerācijas kodu R12. Tas ir pēc MK noteikumiem. Mēs viņu saucam par nozare, mēs viņu saucam par tādu priekšsagatavošanas darbību, jo atsevišķi ķīpošanai vai presēšanai nav šādas te speciāla koda. Tas tā kā būtu par vienu. Attiecībā par putekļiem, par radītajiem putekļiem, kas potenciāli varētu būt, ņemot vērā mūsu līdzinājo pieredzi ar atkrituma apsaimniekošanas jomā strādājot un ar piesārņojušās darbības atļaujām, tad, ja šādi riski pastāv, tad brīdī, kad mēs tātad dienestam piesakam atļauju, valsts vides dienests izvirza nosacījumus attiecībā par emisiju aprēķiniem, kas tieši attiecās uz putekļu emisijām. Šajā gadījumā, kā jau kolēģis Gins minēja, ka darbība notiek angārā, jebkurā gadījumā var tikt izvirzīti nosacījumi attiecībā par putekļu emisijām, bet katrā ziņā tās noteikti nav lielākas, tā teikt, lielāka putekļu, kaut kādi putekļu apjomi, nekā tas ir pārkraujot vai no, es pat nevaru iedomāties, kas tā varētu būt par darbību, jā, bet katrā ziņā putekļu emisijas apjoms ir salīdzinoši ārkārtīgi minimāls. Paldies.
Paldies. Vai vēl kādi jautājumi? Jā, Jānis
Jā,
Balsis.
es vēl nepabeidzu.
Jā,
Ne, par
Jānis.
tiem putekļiem, nu, man liekas, ka tās tehnoloģijas, ka pārdod, parasti ražotāji arī norāda, kādas tur ir tās emisijas, un ir pietiekami daudz pētījumu par šo, un tas ir droši vien ir apskatāms. Tā kā man kā cilvēku nepārliecina, ka pietiekami mazas. Nu, ko nozīmē mazas ja tie mērījumi? Tur jau tāpat vajadzīgs kaut kāds kaut vai darbiniekiem nosūkšanas iekārtas manā ieskatā. Nu, tas, ja tiek drupināts, nu, domāju, kaut vai par darbiniekiem. Tas arī ir nepieciešams. Tas, manuprāt, nav profesionāli. Tā es teiktu, izteikti, ka jūsuprāt, tas ir mazas. Nu, konkrēti ir atbilstoši ražotājiem, atbilstoši tehnoloģijai, vienmēr ir šie parametri. Neticu, ka tādi jūs tur nekā nav šie parametri. Jā, tas tā.
Ja es drīkstu atbildēt
Jā,
vienkārši
lūdzu.
uzreiz, tātad mums nav ražošana. Tā nav ražošana. Mēs neko neražojam, mēs neko nesmalcinām. Šajā iekārtā, kā jau Giņš minēja, ir plānota tīpošana. Tā kā siena rullīte, kad šādi te tin. Tātad atkritums tiek ievietots bunkurā, kurā tiek tīpots tīta plēve apkārt. Nekāda smalcināšana nenotiek. Attiecībā par jūsu minēto tehnoloģiju, kas varētu noteikt, kādi būtu emisiju limiti vienā vai otrā gadījumā, tad šeit es vēlreiz uzsveru, ka tad valsts vides dienests piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanas posmā mums vairāk kārtīgi, vairākās no mūsu atļaujām ir lūdzis veikt šos emisiju aprēķinus. Un arī šajā sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā šis faktors tika ņemts vērā. Paldies.
Jā, paldies.
Vēl, tad jūs nesmalcināt, jūs tikai paņemat to un tikai saķīpojat.
Tieši tā,
Jā,
notiek tikai
jā.
ķīpošana, nekāda veida smalcināšana netiek veikta.
Tad vēl jau vairāk es nesaprotu vārdu reģenerācija šajā gadījumā. Piedodiet. Jā, es patīšos MK noteikumus, droši vien es izpētīšu līdz domas sēdē, bet pilnīgi neko nesaprotu, godīgi.
Ja es drīkstu vēl pēdējais komentārs, es varbūt drīkstu čatā ielikt konkrētos ministru kabineta noteikumus ar konkrētu atsauci uz pantu, ja
Jā,
drīkst.
drīkst.
Protams.
Paldies.
Protams, jā.
319, es atceros. Paldies.
Jā, jums jāroka.
Jā, man tiešām jāatvainojas, kāpēc nav pievienojies šis IVN ziņojums, jo šī procedūra, kā tas viss notiek, tur ir ļoti, ļoti precīzi aprakstīta arī tā, kā tas veidosies. Tur ir tajā angārā paredzēta arī putekļu nosūkšanas iekārtas, lai šie putekļi neaizietu uz āru, jo tāpat materiāls var būt gan sausāks, gan mitrāks. Pievienosies klāt, visiem deputātiem būs iespējams iepazīties ar šo IVN ziņojumu.
Mums čatā ir tā, jautājums, komentārs. Tika minēta atkrituma žāvēšana. Pie kādām temperatūrām? Gints Brunovskis ir minējis smalcināšanu. Turbūt varat nokomentēt. Ir tā smalcināšana un kas ir to žāvēšana?
Tepat to smalcināšanu mazliet ir sanācis kaut kāds nesaprašanās. Viņi varbūt nav domāti tādā veidā, kā Guna tur stāst, bet tas process būtība ir, ka tā materiāls atnāk nesagatavots priekš uzglabāšanas un kuru no reģenerācijas. Šī te smalcināšana ir viens no līnijas procesiem, kurš gala rezultātā finalizējas ar ķīpošanu. Jo, lai saķīpotu šo te materiālu, nu, viņš ir kaut kādā veidā jādabū vienā konstantā
Nu, tā kā
lielumā.
jāsagriež kaut kā
Nu,
mazākos
jā.
gabalos.
Līdz ar to tāpēc arī šī te atsauce par putekļu savākšanu. Tas ir tādā kontekstā domāts.
Un žāvēšana? Nezinu, no kurienes.
Žāvēšana nav paredzēta, tāds process mums nav paredzēts, ne.
Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Es par to lēmumu projektu, to lēmumu projektu, to lemjošo daļu tur kaut kā piekrist, jaunas piekrist. Vai tad mēs atļaujam to izvietot, vai atļaujam, vai piekrist. Tātad tur bija materiāla pārkraušana, fasēšana, īslaicīga uzglabāšana līdz 3 mēnešiem. Pārkraušana. Sagatavošanas pārstrādē, nav. Iekārtu sagatavošana pārstrādē. Es saku, man tie termini liekas kaut kā nesaprotami, jo vai mēs pārstrādājam, vai mēs safasēšanai tikai pārstrāde ir tā kā sapresēšana. Ja? Jā, jo pārstrāde, es saprotu, ka no viena materiāla mēs iegūstam otru. Pārstrāde. Es vienkārši jā, pie tiem terminiem vairāk domāju.
Es varbūt tad papildināšu, lūdzu. Tur ir šajā sakarībā šī piekrist jaunas reģenerators sagatavošanas pārstrādē. Tātad šī iekārta sagatavo šo materiālu tālākai tātad pārstrādē. Viņa nepārstrādā, bet viņa sagatavo. Nu, tas materiāls tiek sagatavots, pēc tam viņš ir saķīpots un aizvests uz šenku, kur tālāk jau viņš tiek
Pārstrādāts.
remonts.
Jā.
Tāda ir tā procedūra.
Viņš tā kā tiek izmantots kā kurināmais, es saprotu, ne jau pārstrādāts.
Švenkā, jā, švenkā viņš
Jā.
tiek izmantots kā kurināmais.
Ne jau pārstrādāts viņš tiek, jā. Es
Kurināmais
nepiekrītu.
pārstrādājās citos produktos, siltumā, elektrībā,
Cementā.
vēl
Jā,
kādā.
tas ir.
Nu, no te jau es nu, nepiekrītu. Jā. Kā, kur...
Ja
Tās ir
labi.
piebilst, tad mēs vienkārši savā iesniegumā šo lēmumu projektu, lēmumu pieņemšanu balstījām uz to, kas rakstīts rakstuma apsaimniekošanas likuma 8. pantā. Šāds te formulējums diezgan sarežģīts, viņš tur ir uzrakstīts, vienkārši tas formulējums nāk no turienes, līdz ar to tāpēc varbūt tas arī liekas mulsinoši. Bet katrā ziņā viņš ir domāts tiešām, kā jau Blaus kungs min, sagatavots pārstrādēji.
Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Tā. Neredzu paceltas rokas. Tad jā, teikšu paldies uzņēmumu pārstāvjiem par skaidrojumiem. Un tad varam sākt balsot. Jā, pieci deputāti ir par, atturās viens Atis Senkāns, tad virzam šo jautājumu arī uz tad izskatīšanu un apspināšanu domas sēdē. Tā, paldies. Tā, tad, un nākamais komitejas jautājums par detālu plānojumu nekustamajām īpašumām Sniedzes, Dreiliņos, Stupiņu pagastā, Ropažu novadā, īstenošanas kārtības izmaiņu apstiprināšanu. Un šeit tad lūkšu ziņot arī Andru Valaini.
Jā, tātad 2011. gadā ar saistošiem noteikumiem tika apstiprināts detālu plānojums Sniedzes, kas atrodas tuvumā Lubānas ielai un tā saucamajam Dreiliņu aplim. Attiecīgi tika plānota ceļa infrastruktūra, kur bija atsevišķa funkcionālā zona, kas iekrāsot lielā teritorijā, kas ir jauktas tirdzniecības biroju darījumu iestāde, kur bija iespējams izvietot vairāk šāda veida tipa būvi. Attiecīgi dienvidos zaļā teritorija tā tika plānota kā meža parka tipa būve ar lielākiem būvniecības gabaliem, ar mēģi saglabāt mežsirdzi. Attiecīgi dienvidu rietumu daļā ir sauruma būvniecības teritorija, kur tika plānota dzīvojamā būve. Attiecīgi iepriekšējais īpašnieks 24. 23. gadā noslēdz administīvo līgumu par šī te detāla plānām īstenošanu. Attiecīgi 24. gadā ir mainījušies īpašnieki. Šobrīd šis īpašnieks ir ierosinājis beigt nelielas precizējumus savulaik noslēgtā administīvajā līgumā. Attiecīgi, jo šobrīd ir konstatēti fakti, ka daļā, kur ir plānotas, es ceru, ka jūs redzat pelīti, kas ir plānota kā neilondiela šeit, un šeit ir plānota, nu, pat es aizmirsu, otra ieliņa, kuru izbūvē vairs nav īstenojama. Šī te ieliņa, kas plānota neilondiela, viņa ir plānota gar augstspējīguma līniju, šeit tie var redzēt oranžā ir aizsargjosla. Attiecīgi 2015. gadā augstspējīguma tīkli ir saskaņojuši šādu te ceļa iespējamo izvietojumu, bet šobrīd tātad jau detālu plānam īstenotāja pieprasot būvniecības iecerējumu tehniskos noteikumus, augstspējīguma tīkli iebilst pret šādu ceļa būvniecību. Tātad ir būtiski mainījušie faktiskie apstākļi. Ja attiecīgi, ja šis te ceļa savienojums Neilandu ielai netiek īstenots, tad attiecīgi, tad ir jāsaskatīt, lūdzu, precizēšu otru ielas nosaukumu. Tad
Caunīšu
Caunīšu,
iela.
Jā, paldies priekšsēdētāji. Tad šī būtu Caunīšu iela. Attiecīgi, ja neveidojas šis savienojums, tad šeit ir Caunīšu ielai īsti vairs nav nu, liederības vai izmantotāja. Jo šī te dzīvojamā būve šobrīd ir saņemts priekšlikums atdalīt šo te detālu plānojamu daļu, kur ir privātā būve, jo esošais īpašnieks, tā teikt, viņa uzņēmē darbības profils nav dzīvojamā būve. Attiecīgi tiks atdalīts divās daļās, šī daļa un šī īpašnieks detālu plānojamu īstenotājs neplāno šajā teritorijas daļā īstenot dzīvojamā būve, bet plāno viņu saglabāt kā buffer zonu starp esošajām dzīvojamām mājām, kā meža teritoriju. Ar iespējamu labiekārtojumu. Attiecīgi šī teritorijas daļa tiks meklēt jauni īpašnieki. Un šai teritorijas daļai, ko plānota dzīvojamā būve, viņiem ir pieejama no Lazdielas piekļuve. Un, attiecīgi, šis savienojums nav tās izmantotājs, jo šī te Neilandu iela un Sniedžu iela tika plānota kā vajadzība galvenokārt izmantotājs, šis te pats detāla plānojuma īstenotājs. Tad ir plānota šeit veidot savienojumu jaunu Lugonas ielu, ir plānota šī te lielā iela, un, attiecīgi, nākamajās kārtās arī šeit izbūvēt savienojumu ar Viršu ielu, kur varētu izmantot arī šīs teritorijas iedzīvotāji. Un attiecīgi sarkanās līnijas šobrīd nav iespējams grozīt, jo lai mēs nekavētu esošo detāla plānojuma īstenotāju un attiecīgi viņu ieceres jau uzsākt būt ar projektēšanas darbu, sēku, būvju, lai sarkanās līnijas šajā gadījumā grozītu detāla plānojumā, būtu nepieciešams izstrādāt jaunu detāla plānojumu. Ņemot vērā, ka šī te nav tāda subjektīvā interese vai tieši pretēji nav intereses īstenot šīs te ielas, ir sagatavots priekšlikums attiecīgi noslēgtam amnestijām līgumam, ka šīs ielas fiziski juridiski apstākļu dēļ ir iespējams neīstenot un attiecīgi šo te Neilandu ielu savienojumu un Sniedžu ielu šo te posmu. Tad ir papildus plānu projektam ir pievienot šī te vienošanās par grozījumiem pamata līgumā par detāla plānojuma īstenošanu. Paldies! Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, ir arī detāla plānojuma īstenotāja pārstāvis Dāvis, ja kaut kādas vēl citi jautājumi.
Paldies, pagaidām, Andra. Tad vai būtu kādi jautājumi no deputāta puses?
Kad viņš plānojas uz sabiedrisko apspriešanu?
Šis detāla plānojums ir spēkā priekšsēdētāji. Tur ir būvniecība saņemts vairākas ieceres, šobrīd diviem apjomiem. Attiecīgi, un ir
Jā, bet tās
šobrīd.
ieceres nezināt, kad plānojas uz sabiedrisko.
Nu, tā būvprojekts minimālā sastāvā jau bija iesniegts pagājušo gadu. Divām ēkām. Bet šobrīd nav tas kompromiss, ja šo appusēju būvvaldē ir asociēta attīstītā.
Tad tas vēl risinās jautājums. Bet nu, tas īsti neskar šo detālu plānojumu grozījumus. Labi, paldies.
Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi precizējoši? Paceltas rokas neredzu, tad lūdzu sākam balsot. Tā, visi seši deputāti esam par, un tad atbalstam arī šī jautājuma virzīšanu uz domas sēdi.
Paldies.
Jā, paldies. Tā, nu tad šis arī būtu viss šodienas attīstības komitejā. Vai kādi citi varbūt jautājumi? Novēlējumi?
Es varbūt tās, vai Blausa kungs vairāk, nu, tā kā paskatās, varbūt īsts kopsavilkums no tā, es tikos lasu šo likumu, uz kuru mēs atsaucamies, un pirmais pielikums, un ko nozīmē reģenerācija. Ja, nu, uz ko attiec tas vārds? Nu, es visur redzu pārstrādi, ka no vienas, nu, es nezinu, tur pirmais pielikums, es šobrīd neredzu, kad vārds reģenerācija attiektos uz tikai uz tādu, bet ir pats reģenerācija, nu, tai pirmajā pielikumā ir ļoti būtiski uzteikt visi tie atkritumi izmantošana par degvielu, šķīdinātāju attīrīšanu vai reģenerāciju, bioloģiski noradāmo atkritumu kompostēšanu, plasmasu pārstrādi, papīra kartonu pārstrādi, pārstrāde, biogāzu ieguve. Es vēl īsti neizlasīju, nu jā, atkritumu šķirošana. Bioloģiskā pārstrāde. Nu, es izlasīšu, jā. Nu, galvenais par tiem terminiem.
Jā,
Nu,
tad
man
būtu
ļoti.
domas sēde, tad mēs varam
Nu jā,
pievienot
lai
valsts kungam, lai
varam. Jā.
vairāk pastāstītu un to skaidrojumu, tad
Tos nar jā, es izlasīšu arī
mums.
rūpīgi 5 reizes, lai saprastu. Jā.
Labi, paldies, jā, Pēteri.
Jā, un es gribēju Ritu nomierināt, viņa padraudz satraukusies pavasarī par reģenerāciju. Nē, nu es noklausījos, man liekas, ka tur tie pārstāvi arī norādījusi to, ka nu, ir šie ministru kabineta noteikumi un ka viņi pielāgo pie konkrētas šīs te jomas, tu reģenerācija. Nepasakot, kāds tas veids ir, es tā sapratu. Tad varbūt Jānim arī Rita briesmīgi grib uz to sēdi, šo skaidrojumu viņam varbūt tad vajadzētu noprecizēt tieši nu, pamatojumu šim te iepakošanas veidam, ja, Zem kāda, zem to, ko Rīta sauc par 20 veidus, ja, tā reģionālais ir būtībā pielāgota tieši konkrētai. Es sapratu, ka tur ir tā problēma.
Nē, nē, es vairāk, Pēter, par to definējumu reģenerācija. Reģenerācija, saprotu, vienas vielas pārtapšana citā. Nu, tā kā
Jā, Rita,
biogāze.
bet
Tā.
es arī uztvēru tavu to jautājumu, bet es sapratu no viņas, ka viņiem nav cita termina, kā to viņu
Terminoloģija,
darbību pielāgot kaut
jā.
kur pie viena šī te, nu, noteiktā reģionācijas veida, ka tas jau nav norādīts no Eiropas noteikumos, bet tieši tā viņu nosaukt. Un tāpēc viņi pamet apakšā, un tāpēc tev tie jautājumi, es saprotu, ir no
Nu
tā.
jā, nē, nē, nu es
Jā.
izlasīšu. Es vienkārši, jā, sarežģīts jautājums. Es varbūt
Jā,
ne.
es varu nodefinēt priekš meitenēm mūsu domu, kāpēc.
Jā, tieši, es
Jā,
domāju,
labi.
tieši tā,
Varbūt,
jā.
nē, labāk, Jāni, atsūtiet pirms tam, lai es izlasu un pati pārliecinos. Man vienkārši, jā, kā akadēmiskajā vidē strādājot, ļoti patīk precīzi termini. Varbūt tas ir mans, jā, jo mēs vienmēr lietojam pareizos terminus.
Viss
Ja,
sarunāts. Jā,
es
Jāni.
drīkst papildināt.
Visā visumā forša diena izveidojas, un vakars vēl būs labāks.
Jā, Petra, Jānim vēl bija komentārs par
Jā,
pavasara
jūs
pirms.
Rīta varēsiet atrast, 5. lapas pusē būs tieši šis jēdziens izskaidrots ietekmes uz vidi ziņojumā. Jā, un tur jūs izlasīsiet to Eiropas regulu, un tur jūs sapratīsiet, ka šī te apstrāde arī ir reģenerācija. Un šajā gadījumā ir apstrāde, kas tie materiāls, šis tiek ietīts plēvē, tā ir apstrāde. Nu, jūs izlasīsiet to terminu, jums būs
Jā,
skaidrs.
es redzēju, ka tur tā otrreizēja iepakošana šis termins.
Jā.
Droši vien, Jāni, ja būtu tie dokumenti un kaut kāds
Būs,
sērijas,
būs.
tad man būtu arī vieglāk saprast. Paldies.
5. lapas puse tur konkrēti, jo viņš ir pietiekoši garš, jūs sapratīsiet, kur atrastu.
Labi.
Paldies, jā.
Paldies. Tā, vai vēl kādi jautājumi? Tā, nu, jā.
Viens pavisam ne uz šo komiteju,
Lūdzu.
bet vienkārši par masu mediju neprecizitātēm, ko var novest. Vakar ziņās klausījos, šodien nebija izglītības komiteja, ko es gribēju rosināt, ja, ka robežos arī ir šī Escherichia coli saslimšana. Ja, un tas nav korekti, ja, jo tas, nu, jā, dzīvojuši deklarēts, droši vien bērns šeit ir, bet bērns iet Rīgas bērndārzā, pirmskolā. Ja, tā kā, nu, respektīvi, masu mēdī var arī uztaisīt nekārtību, jā, nu, teiksim,
Protams,
tādā ziņā, un kad
protams.
arī jānorāda, varbūt, mūsu komunikācija dienestam, un ka tā nevajadzētu tādas, teiksim, baumas laist masu mēdījos, jā.
Ticiet man, tas nav no komunikācijas puses nekad bijis izspēlēts. Paldies.
Ne jau izspēlēts, bet šoreiz norādīt, ka tā ir nekorekta informācija, aizrakstīt tādu, ka nevar norādīt, ka robežos notiek saindēšanās mūsu pirmskolās. Par to ir
Es
stāsts.
domāju,
Informācija no
Rita,
slimības
šādu.
noplūdes no
No...
kontroles centra un no biolaboratorijas, no SPKC. Paldies.
Es jau domāju, ka nu, šādi nu, mēs jau nevaram norādīt uz to, ka tā informācija jau nav neprecīza uz to, ka šis bērns dzīvo ropašu novadā.
Jā. Nē, bet
Nu, šī
izskanēja par
infekcija ir
pirmskolu.
novadā, jo viņš šobrīd ir savā dzīves vietā, savās mājās, un viņš ir inficējies. Tā kā, nu, tur tāds būtu, manuprāt, neauglīgs strīds, jā, par
Jo es
to.
klausījos un man likās, nu, pēc visa sižeta, ka
Man
mums
arī
kaut kas
pirmais
tāds.
likās, ka mūsu
Jā.
iestādēs, un es uzreiz no rīta ievācu informāciju,
Es
iestādēs
arī
nav.
tieši tāpēc,
Bet
jā, es arī
tieši to
tieši
arī
tāpēc.
skatoties, nu, informācija jau arī nav neprecīza, ka mūsu novadā šī infekcija ir.
Nu, labi.
Viņa tikai ir dzīves vietā. Ja? Nu, tad tur būtu mazliet neauglīgs strīds. Es jau arī domāju, ka ir nu, jāuzraksta, bet izlasot, tur ir rakstīts, ka ir šajā novadā šī infekcija. Nu, mūsu novadā viņa ir. Ne izglītības iestādē, bet ģimenē. Nu, jā.
Nu, viņš ir kaut kur dabūjis. Nu, jā, es vairāk, jā, to pa komunikāciju pareizi.
Labi, paldies. Nu, ko
Paldies,
tad?
veiksmīgu dienu.
Jā,
Atā.
paldies deputātiem un paldies darbiniekiem un tad veiksmīgu dienu un tad tiekamies nākamajā komitejā.